Vakar prieks jūs visus redzēt. Mēs tikko esam uzsākuši dievkalpojumu sēriju pa Jesajas grāmatu. Jūs droši paņemiet bībeles, jums ir kaut kur krēslos, padodiet viens otram, ja kādam nav kaut kur blakus. Nekautrējieties. Mēs uzsākam šo sēriju pa Jesajas grāmatu. Un tā galvenā tēma, jeb jautājums ir, kā grēcīgi cilvēki var tikt pieņemti Dievu priekšā, kā nešķīsta tauta var kļūt šķīsta. Un pagājušajā reizē mēs redzējām, ka tas notiek ar to šķīstīšanu, ko Dievs pats paveiks. Un šoreiz būs nākamais tā kā instruments, ko Dievs lieto, un to mēs redzēsim šajā 2. un 4. Nodaļā, ka tas notiek ar to, ka Dieva tauta gaida negaidīto. Ko tas nozīmēs? Mēs mainamies ar to, ka mēs gaidam negaidīto. Lai es pastīsimies, ko tas nozīmē. Atšķiriet 6, 8, 7, 687. Lapas pusi, 2. Nodaļa Jesajas grāmatā, 6, 8, 7. Jesajas grāmata 2. Nodaļa 687. Lapas puse. Droši visu atveriet. Mēs lasīsim šīs rakstvietas sākumu un beigas, jo Jesaja mīl sakārtot savu tekstu tā, ka viņam ir tā kā tāda grāmatas vāki, tāpat viņa katram gabaliņam ir tā kā vienā galā un otrā galā tas pats vēstījums. Tā kā tāda grāmatai divi vāki, tā galvenā doma ir abās pusēs. Mēs nolasīsim 2. Nodaļu no 1. Panta līdz 5. un tad 4. Nodaļā no 1 līdz 6, visu 4. Nodaļu 6 pantus. Ja? Un tad vidū mēs arī ieskatīsimies īsi, jo liels gabals, 3 nodaļas. Lai mēs galveno domu saprastu, mēs izlasīsim sākumu un beigas to galveno, ko viņš ieskatīsimies, ko viņš pa vidu mums grib pateikt. Un ko klausīsimies, ko šodien Svētais Gars saka savai draudzei. Šis ir Jesajas Amocdā redzējums par Jūdu un Jeruzālemi. Tā notiks nākamajās dienās par kalnu virsotnēm. Kunga nama kalns sliesies, tas pacelsies pāri augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā, Jēkaba namā, lai viņš mūs māca savus ceļus, un iesim viņa takās, jo no Cijānas nāks bauslība un kunga vārds no Jeruzālemes. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu necels, un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams, nāc, iesim kunga gaismā. Pašķirsim vienu lapu, ilsīsim 4. Nodaļu, 689. Lapas pusē, jā? 689. 4. Nodaļu. Todien 7 sievas pieķersies vienam vīram un sacīs, savu maizi mēs ēdēsim, un pašu drānas mēs valkāsim, tik lai mums dot tavu vārdu, atņem mums mūsu negodu. Tajā dienā kunga atvasa būs rota, krāšņums un lepnums, un zemes augļi lepnums un krāšņums, Izraēla glābtajiem. Tie, kas būs atlikuši Cijānā, palikuši Jeruzālemē, tiks saukti par viņu svētajiem. Katrs, kas pierakstīt dzīvot Jeruzālemē, kad kungs nomazgās Cijānas meitu netīrību un Jeruzālemes asinis, noskalosies taisnības garu ar garu, kas sveļ. Tad kungs radīs mākonis apkārt Cijānas vaļņiem un par visām tās sapulcē mākoni dienā un liesmainu uguns spozmi naktī. Visu, kas godājams apseks, viņš būs pajumte, kas dienā noēno karstumu, patvērums un slēptuva negaisā un lietū. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs arī svētī šo laiku mēs ieklausamies kungu vārdā. Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, par tavu atklāsmi, kas mums atskan šajā pasaulē mūsu dzīvē no ārpus, no tā, ko mēs dzirdam visapkārt, no tiem pieņemtajiem risinājumiem un glābiņiem, kungs. Un ka tavs vārds ir drošs un stiprs pamats, ka tiešām viss miesa ir kā zāle, kas vienu dienu plauks un zaļo, bet nākamajā dienā jau ir sakaltus un izmetam ārā, bet tavs vārds, kungs, paliek mūžīgi. Un tāds tas arī ir un palīdz mums to kā tādu pieņemt, nevis kā cilvēku vārdu, bet kā tavu apsolījumu, kā tavu redzējumu tās. Un tas lai arī krīt mūsu sirdīs un caur to svēto garnēs augļus, tiešām jaunai dzīvei tavai valstībai, kungs, to mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, es kontekstam drusku pastāstīšu, ka Jesejas grāmata ir rakstīta Izraēla tautai posmā, kad tur valda milzīgā labklājība, bagātība, ir milzīgs miera laiks, bet grāmatas sākumā mēs redzējām, ka tauta savā sirdī ir aizgājusi no Dieva. Viņu reliģija ir kļūst tikai par ārišķību. Un kungs saka, ziniet ko, jūs esat mani bērni, bet jūs no manis esat aizgājuši. Pat mājlops zin savu saimnieku, bet jūs man esat atmetuši. Viņš saka, tāpēc nāks par jums pārmācība, es jūs pārmācīšu kā bērns, nāks asīrieši, kas jūs noslaucīs līdz ar zemi, jūs tiksiet aizvest trimdā, lai jūs pie manis atgrieztos. Un šajā kontekstā ar šo te, par šo te apsūdzību Izraēla tautai un gaidāmos tiesu un sodu, pagājušajā nodaļā mēs skatījāmies šo jautājumu, nu kas šos nešķīstos ļaudis padarīs šķīstus? Mēs redzējām, ka tur ir apsolums, ka Dievs pats viņš šķīstīs. Viņš nāks un šķīstīs savu tautu un padarīs viņu šķīstu. Tikai Dieva paša darbs to izdarīs. Tas bija pagājušajā reizē. Bet šoreiz šajā te tiesas kontekstā Dievs saka, bet ziniet, ko es jūs pats glābšu. Un tas ir tas glābšanas veids, kas šeit ir iedots. Un tas, kas mūs maina, un aicina un rāda un māca dzīvot citā veidā, ir šis te jaunās pilsētas redzējums, jeb Dieva jaunās radīšanas redzējums. Tas, kas kristiešus dzen uz priekšu un pārbauda mūsu pasaules uzskatu, ir Dieva jaunās pilsētas redzējums. Ja iepriekšējā nodaļā viņš rakstīja, kad Jeruzalme kļūst par netikli, tad šis jaunais redzējums, Dievs saka, es radīšu pilsētu, kas būs svēta pilsēta. Es jums, ko tas nozīmē? Ievadam. Es nezinu, cik jūs daudz sekojāt līdz politiskiem notikumiem pagājušajā gadā, bet viens no tādiem virsrakstiem, kad es paskatījos dažas preses tā kā, portāls, tad viens no tādiem apgalvojumiem bija tāds, kad viziņiem, ziniet, angļu valodā šis termins pandit, ja? Mums arī ir dažādas, es nesaukšu uzvārdus, bet sabiedrība presē, televīzijā ir tādi viziņi, kur tiek pieaicināti, komentēt, pareģot par visām tēmām. Šķiet, ka viņi kompetenti runāt par visām lietām. Un šī konkrētajā angļu izdevumā, kur es lasīju, tur bija tāds virsraksts, kad par 2016. Gadu viziņiem nāktos smagi nokaunēties. Jo notika tas, kas bija neticams un neparedzēts. Ja? Tika pilnīgi redzēts, notika neparedzētas lietas, kuras neviens negaidīja un runāja, ka viņas nenotiks un ka notiks pretējais. Un tāpēc viziņiem vajadzētu smagi nokaunēties. Par ko ir runa? Brexits. Neviens nekad neiedom. Protams, bija kādi, kas uz to. Tagad, pēc tam jau visi gudri. Bet, principā, tā ir lieta, ko neviens neparedzēja, kas tik uzskatīt, kas ir pilnīgi neiespējama. Un visi ņem nākās nokaunēties. ASV prezidenta vēlēšanas. Notika tas, ko neviens nekad negaidīja, ko viziņi nekad neparedzēja. Un ko es, kāpēc es izmantoju šo ilustrāciju? Ziniet ko? Ja es arī uzdodu šo jautājumu, nu kas tad atnesīs šajā pasaulē tās dziedināšanu? Šīs pasaules, tajā, ko mēs dzīvojam, sabiedriski, sociāli, attiecību ziņā, mūsos pašos, kas atnesīs dziedināšanu? No kuri, ko saka viziņi? Ko tev viziņi saka? Kas būs šis pasaules atrisinājums? Ja? Ko saka viziņi? Un Bībelē saka, zini, ko viziņiem nāksies smagi nokaunēties. Kā tas bija daudzās lietās, tā ir vēl viena lieta, kur viņiem nāksies nokaunēties. Un Jesaja saka, zini, ko? Liec savu cerību un gaidi atrisinājumu tikai tā, kaut Dievs to ir apsolījis. Un, protams, viņš ir apsolījis, viņš saka, nāks, viņš saka, es pats atnesīšu dziedinājumu šai pasaulē. Neviens cits to tā fundamentāli nespējas izdarīt. Viņš saka, es nāku ar jaunu pilsētu, ar jaunu radīšanu. Apskatieties, ka otrajā nodaļā mēs pašās beigās šis te, viņš saka, kāda ir šī glābšana, ko Dievs nesīs? Ceturtais un piektais pants. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām. Tad tie pārkals savus zobens arklos un savus šķēps ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams nāc iesim kunga gaismā. Un tas, ko Jesaja šeit grib pateikt, viņš saka, kungs ir vienīgais, nāc viņa gaismā, viņš ir vienīgais, kas to atnesīs. Mēs vēlāk lās pastīsimies, kā tas notiek un kā tas funkcionē. Un kurš, ja? Viņš saka, Dievam pašam, un citādāk tas nenotiks. Nāc kunga gaismā, un tikai ar to, ko viņš dara, notiks šis risinājums. Un pašās beigās, tas, ko jau mēs lasījām no ceturtās, ceturtajā nodaļā, kad kungs nomazgās Cijānas meitu netīrību, un Jeruzālimas asinis noskalos ar taisnības garu, un ar garu tas, kas sveļ. Tad kungs radīs mākonis apkārt Cijānas vaļņiem un par visām tām sapulcēm mākona dienā un liesmaina uguns spozmi naktī. Visu, kas godājams apseks, viņš būs pajumte, kas dienā noēno karstumu, patvērums un slēptu un negaisā un lietu. Kungs ir, šeit viņa beigās ir šī atsauca uz Izraela izceļošanu no Ēģiptes, jūs atceraties otrajā Mozes grāmatā, ka viņi iet pa tūkstnesi, Dievs pats viņus pasargā. Dievs pats viņiem iet kā uguns staps naktī, lai viņu redzētu. Un kā dūms staps dienā. Viņš ir viņu glābšana, pasargāšana, izceļošana vispārējais. Ja? Un tāpēc, ja es saku, nāc kunga gaismā, citādāk tas nekas nenotiks. Kas, no kurienes nāk šī lielā dziedināšana, atrisinājums? No viņa paša. Tāpēc viziņi, panditi tā saucamie, piedāvās visādus piedāvājumus šajā pasaulē. Ja? Bet jūs neesat ievērojuši, kad kritiskajos momentos, es vienkārši, tāda ir mani novērojumi, ja? Kritiskajos momentos, tad, kad tiešām ir svarīgi, viziņi kaut kā ļoti bieži kļūdās patiesībā, ja? Atcerieties, 7. 8. Gadā, kad bija finansu pasaules sabrukums. Neviens to nesaprata, neviens neredzēja, viss bija kā akli pret to. Ja? Tad, kad ir svarīgi, ļoti bieži vissvarīgākajās lietās, viziņi kļūdās. Un Jesaja pasaka, zini ko? Šis risinājums, glābšana, dziedināšana nāks ar šo nākotnes pilsētu. Miers un labklājība, kā viņš šeit saka, kad karš beigsies, Ja? Kad karš beigsies, un šeit nav runa tikai par karu tādā izpratnē, ka tauta pret tautu, kas ir liels ļaunums, bet vai mums nav karš pašiem sevī gadījumā? Ja? Vai mums nav karš vienam ar otru? Kas nesīs šo dziedināšanu? Tikai tas, ko Dievs pats izdarīs, viņa nākotnes pilsēta. Un starp citu, ziniet, kas ir tāda atkāpa, bet par tēmu, tas izmaina, kā mēs kristieši skatāmies, kas ir paradīze. Jo parasti cilvēki un baznīcas cilvēki nepārāk ilgojas pēc paradīzes un pēc debesīm. Jo mēs iztālojamies, ka tas ir kaut kas pilnīgi neinteresants mums. Ja? Bet šis te redzējums, viņš runā par šo nākotnes pasauli, nākotnes radīšanu, kas ir dziedināta, un tā nav vienkārši bezķermeniska plivināšanos mākoņos. Viņš runā par fizisku eksistenci, bet kas ir dziedināta no ļaunuma. Tas ir jaunās pasaules paradīzes, jeb tas, ko sauc Bībele par debesīm. Ja? Šis te redzējums, kas ir fizisks materiāls, tikai dziedināts no ļaunuma. Un tam ir jāveido, kā mēs skatāmies. Un kāpēc mēs bieži vien neilgojamies pēc tas, ko sauc par paradīzi vai debesīm? Tāpēc, ka mums nav šī skatījuma, ka tā ir fiziska eksistence tikai dziedināta, kur vairs nav ļaunuma. Tāpēc arī Kristus, kad viņš augšām ceļās miesā, un tas ļoti spēcīgi tiek uzsvērts visu laiku. Evaņģēlija ļoti stūrgalvīgi turos pie tā, ka viņš augšām cēlies ķermenī. Tāpēc, kad Kristus neatnāca glābt vienkārši tikai dvēseli, viņš atnāca glābt miesu un dvēseli un mūsu ķermenu šo pasauli. Jā. Ja tu gribi, lai tev būtu zem kājām drošs pamats, un ka tu zini, kas atnesīs šo dziedināto pasauli no visu ļaunuma, tikai Dievs pats ar savu darbu, tikai Dievs pats ar šo jauno radīšanu, ko viņš atnes mums Kristu. Jaunā pilsēta, tā ir vienīgā šita pasaules cerība. Mēs vienkārši sadzīves ilustrācijas, pirms dažām dienām brauc ar meitu mašīnā, un viņa prasa, kas ir melošana viņai 4 gadu? Ko nozīmē melot? Un es saku, nu, kad tu stāsti kaut ko, kas nav noticis, un saka, ka tas ir noticis, vai to, kas ir noticis, saka, nav noticis. Un tad viņa saka, zini ko, tēt, mēs iebrauksim mājās, mēs pamēģināsim. Un viņa ir vēl tajā vecumā, kad nu, viņa stāsta taisni, viņa nemelo, jā? Ja? Bet ideja jau ir kāda, mums jau nav jāmācās tas. Mums nav tā kā, tas kaut kas teorētiski tāda iespēja, kas mums, nu, pamēģināsim, kā melošana darbojas. Tas mums nāk dabiski. Ja jūs kaut ko zinat par maziem bērniem, viņi nepiedzimst. Un to es saku par saviem bērniem, saviem mīlulīšiem. Viņi nav ar kristāla sirsniņām, ja? Man nav viņai jāmāc, kā ļaun darīt. Man ir visa sava enerģija jāielūda tajā, lai viņi nedarītu to, kas viņam dabiski nāk ārā, tur māsē pret māsu. Ja? Lai viņi nedomātu tikai par sevi. Lai viņi nebūtu... Vēl viens piemērs. Man liekas tā vienkārši, priekš manim tas... Ja? Ir tāda... Viņi skatās vienu multifilmu par Sofiju, kura ir tā kā tāds Kristus tēls tajā multinē. Viņi nedomā par sevi, viņi rūpējas par citiem. Viņa neliek sevi pirmajā vietā. Un tā tālāk un tā tālāk, ja? Ja tur nav kristieši aizmugrējis tās multenes, tad tie cilvēki ir ļoti spēcīgi kristīgi informēts, vismaz pasaules uzskats. Un tad viņai ir māsa, pusmāsa, ka viņa ir pieņemta karaļa ģimenei adoptēt, tā Sofija. Un tā viņas pusmāsa ir īstā princese, un viņa ir augstprātīga. Viņa domā par sevi, viņa domā tikai par to, kā labi izskatīties. Un tas, kas notiek, Sofija kā Kristus, viņa maina tos cilvēkus sev apkārt. Bet tagad jums ir viens konkursa jautājums, kam mana meita grib līdzināties? Viņa negrib līdzināties Sofijai. Viņa nostās multenu, viņa sāk visādas augstprātīgas princešas, visādas izgājienas taisīt. Ja? Un tas ir mans mīlīts, mans bērns. Tas nav kaut kur tur, tie nav kaut kādi tie tur cilvēki. Ja? Šie impulsi, kas mūs glābs līdz ar to šo pasauli. Un Dievs pasaka, tā ir labā ziņa. Viņš saka, es pats to izdarīšu ar savu darbu. Līdz mēs parunāsim, kā tas notiek. Viņš saka, vienīgā cerība, īstā cerība šai pasaulē dziedināšana, fundamentāli, nevis virspusēji, ir tikai caur šo jauno pilsētu, jauno dziedināto Jeruzālēm, kas būs. Tikai caur to, ko es izdarīšu. Un atcerieties šajā 4. Nodaļā, viņš saka, kad kungs nomazgās Cijānas meitu netīrību un Jeruzālēm asinis, noskalos ar taisnības garu, jeb ar garu, kas nes svētumu, taisnīgumu. Tas viss ir Dieva darbs, kur ir mūsu lielā cerība uz šīs pasaules dziedināšanu, uz mūsu dziedināšanu, tikai caur šo pašu glābšanu, ko Dievs nesīs. Bet tad nākošā lieta, kas tad ir iemesls šīm bēdām? Jo bieži vien mēs varam uzskatīt, kad grēks, tie ir vienkārši kaut kādas sliktas lietas, ko mēs daram. Bet Bībele daudz fundamentālāk skatās uz to problēmu sakni. Nu, kāpēc mēs daram tās lietas, ko mēs daram? Ja? Bībele nestāst virspusē tikai uz cilvēku rīcību, bet Bībele vienmēr skatās uz mūsu sirds motivācija. Un kā teikt, jūs ziniet, ja ir tādi augi, kuriem tu var nocirst kātu lapas, bet viņi turpina augt. Tāpēc, ka sakne nav izvilkta. Ja? Tāpēc, ka sakne nav izrabēta. Un kas tad ir sakne? Kāpēc kungam ir jānāk ar pārmācību? Kāpēc viņam ir jānāk ar šķīstīšanas garu, kas kā te rakstīts ar taisnības garu un garu, kas sveļ, kas dedzina. Sveļ, tas nozīmē, ka viņš ar uguni šķīsta. Kāpēc ir jānāk pārmācībai? Kāpēc? Kur ir šī lieta sakne? Kāpēc tas nav virspusē tikai risināms? Un atbilde ir pēcam vienkārša. Ka grēks, tas, ko Bībeles sauc par grēku, nav vienkārši kaut kāds slikts lietas, ko mēs daram. Bet grēks, kas stāv aiz visiem mūsu grēkiem, ir elkdievība. Ka mūsu sirds ir uzbūvēta tā, lai mēs pielūgtu. Mēs pēc dabas esam radīti, lai būtu pielūdzēji un mīlētāji. Un mēs vienmēr kaut ko mīlam. Un vienmēr kaut ko pielūdzam. Un vienmēr savu dzīvi pilnīgi nodēdam kaut kādai vienai lietai. Kas mums apsola glābšanu. Ja? Laimi, piepildījumu, labklājību un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Un mēs vienmēr kaut ko pielūdzam. Mēs nekad cilvēks, bibliski cilvēks nekad nav neitrālā stāvoklī. Viņš nekad nav neatkarīgs. Viņš vienmēr ir kaut kam padots. Ja? Šī te mūsdiena kaut kāda ilūzija par to, ka tu vari būt kaut kādā veidā brīvs. Vienkārši, ka tu esi brīvs. Tas tā nav. Ja? Bibliski ir parādīts, ka mēs pēc dabas esam uztaisīti, mēs esam tā radīti, lai mīlētu, pielūgtu un nodotos. Mums ir, es jums varu pateikt, man ir kaimiņš, kurš dzīvo dēļ tā, lai kolekcionētu veco vinilu platis. Jūs viņu paskatīties, jums ienāk prātā, ka viņš ir tā kā pliks un nabaks, bet viņa dzīvokli ir tūkstošiem eiro vērtas vinilu originālās platis. Un tas ir acīm redzams, tas ir viņa, tas ir kas viņu darbina no rīta pieceļoties, ja? Kā Bobs Dylans teica, you're gonna serve somebody, ja? Tu kaut kam vienmēr kalposi. Un Dievs saka, ziniet ko, jūs nekad neesat nereālā stāvoklī, un man tauta, pēc vārda viņi saucās pēc Izraels, bet viņi ir kļuvis kā viss pārējās tautas, kas kalpo citiem melkiem. Mēs nolasīsim to atlikušo daļu otrē, tas ir tas viducītis, tā kā, kur ir problēmas sakne, kur ir problēmas sakne, un tas mums daudz dziļāk ļauj paskatīties uz to, kur ir problēma, un kas tas, ko Dievs grib īstenībā risināt. Jo dažreiz mēs varam uztvert, ka tas, ko Dievs grib vienkārši, lai mēs labi uzvestos. Lai mēs darītu viens lietas un nedarītu otras lietas. Un tā ir tā virspusējā reliģija, kas Dievam pilnīgi vispār neinteresē. Šaka, kam jūs sirds pieder? Ja, paskatieties tādā veidā. Kas tevi dzen? Ko tu mīli? Kas tev, par ko tu fantazē, sapņo un tā tālāk? Un kas tev apsola? Kas tev apsola? Ja? Pilnīgi nodošanās un absolūts solījums. Kas tās lietas? Un viņš arī parāda, kur ir problēmas sakne. Jūs varat otrajā nodaļā no 6. Pānta mēs palsīsim. Tad garā gabaliņu izlasīsim, bet tie tieši būs tā runa par šo te elgdievību, jeb sirds nodošanos, kas ir tieši tā problēma, kam Dievs pretojās. Ja? Otrajā nodaļā no 6. Pānta. Tu atmeti savus ļaudis, Jēkaba namu, jo tos austrumi pārņēmuši. Tie zīlē tāpat kā filistieši, kas svešnieku dēli pēc rokas lūko. Tiem zemi ir pilna sudraba un zelta, bez galtu dārguma. Tiem zemi pilna ar zirgiem, bez galtu ratu. Pilna tiem zemi ar dievekļiem, tie klanāstiem, ko pašu rokām darinājuši. Ko pašu pirkstiem taisījuši. To priekšā līgs cilvēks un pieplok vīrs, nepiedod viņiem. Lien klinti un putekļos slēpies no kunga šausmām, no viņa augstības goda. Cilvēku lepnība nolīgs, un vīri iedomība nonīgs, vienīgi kungs paaugstāsies tajā dienā. Tā būs pulku kunga diena pret visiem, kas lepni un iedomīgi, it visi, kas augstu kāpuši kritīs, un pret visiem Lebanona ciedriem, augstajiem, slaikajiem, un pret visiem Bašānas ozoliem, un pret visiem augstajiem kalniem, un pret visām dižinajām augstienēm, pret visiem augstajiem torņiem, pret visiem stiprajiem mūriem un pret visiem Taršisa kuģiem un pret visiem jaukajiem acu kārumiem. Cilvēku acu lepnība nolīgs un vīri iedomība nonīgs, vienīgi kungs paaugstināsies tajā dienā. Ar dievekļiem tad būs cauri, lienu kliņš plaisās un zemes alās, no kungas šausmām, no viņa augstības goda, kad viņš celsies šausmināt zemi. Tajā dienā cilvēki atmetīs sev sudrabu dievekļus, savu zelta dievekļus, ko bija taisījuši, lai zemotos žurkām un sikspārņiem. Lien akmeņu spraugās un kliņš aizās no kungas šausmām, no viņa augstības goda, kad viņš celsies šausmināt zemi. Atstājies no cilvēka, kam dvaši nāsīs, jo kas gan viņš ir. Redzēt šis te dieva un elku dievu pielūgsme. Tā ir galvenā problēma. Un tas, kur bija pa vidu šis te pantiņš par augstienēm, te runa par to, ka šajās te augstienēs, kalnu virsotnēs, tika uzskatīts, ka tā ir dieva mājvieta. Un tur šie elku dažādi bāla un cits aštarts un citu, ko viņi pielūdza, viņi tieši šajās augstienēs taisīšos te tempļus. Un tāpēc viņš saka, ka tajā dienā, kad kungs nāks un dziedinās zemi, šis augstienis nobālēs, ka tikai kunga kalns pastāvēs. Ja? Te ir tā doma. Bet tad, kad viņš runā par šiem te dievekļiem dažādiem, kas roku darināt, elku, ko Dievs ir, cilvēks pats ir uztaisījis ar savām rokām. Un vai mēs paši netaisam ar savām rokām? Mēs varbūt mums nav statujas mājās. Es diemžēl zinu arī dažas cilvēks, ka man ir naturāls statujas mājās mūsdienās, ja 21. Gadsimtā. Bet mēs parasti netaisam, mēs ar savu roku, tas ir mūsu roku darbs, ja? Ko mēs, mūsu sasniegumi, mūsu izglītība, mūsu panākumi. Panākums, starp citu, ir milzīga. Tagad jau, teiksim, ja jūs skatīsieties, kāda ir pētījumi, ja? Tas tā ietekme, tas, kā dažādi šie elki funkcionē, pat uz mūsu, izmaina mūsu smadzenes. Te mums daži mediķi sēž, man neļaus samalot, man pakoriģēs, bet... Pat tas, kā jūs lietojat sociālos tīklus, izdala dažādus hormonus un ķīmiskās funkcijas izmainās smadzenēs un to padara par atkarību. Kāpēc, es pa BBC nesen klausos, kāpēc mēs gribam skatīties bēdīgas filmas? Jūs neskatāt, cilvēks ir kaut kāda bēdīga filma, bet mēs ejam un skatāmies un kopā pat ar cilvēkiem un īpaši sajūta kopā. Tāpēc, kad izdalās, es aizmirsu precīzais, hormons, vai no endorfīns, vai restīt, dabiskais heroīns būtībā. Un, kad skaties to bēdīgo filmu, tev ķermenis ieslēdz šīs antivīles, un tu dabūn to baigo sajūtu kaut kādu. Ja? Un jūs redzējāt, varbūt tās bija tāda filma, kas saņēma Oskars, saucās Inside Job, par šo te finansu sabrukumu 7. 8. Gadā. Un tur viņi intervē šos New York's baņķierus, un viņi saka, un ir pētījumi, ka viņi redz jau, kas smadzenēs, kāda procesa notiek, ka šis te panākumu un varas un šis te milzīgā kaut kāda sasnieguma sajūta, viņa tie ķīmiskie procesi smadzenēs ir tā kā kokaīna lietojot. Ja? Tiem variem sakot, mēs jau vairs nerunājam par vienkārši kaut kādām nevainīgām lietām, bet šī tā viena lieta, kas tev apsola visu, ko tu dzenies, un par panākumiem pat ir tas, tā līkne, tāda pat kā atkarībām no vielām. Kad tu kaut ko sasniedz, un tad notiek atslābums. Bet tad tev atkal vajag, bet tam nākošam jau jābūt ir lielākam. Ja? Tam jaudīgākam jābūt. Un tā nākošā stadija jau ir, kad ir tas lielais sasniegums, bet vairs nav tā sajūta. Vairs neatgādina kaut kādu atkarību līkni. Ja? Nav vairs tās sajūtas. Un kaut kas vairāk, respektīvi, ir jāiegulda vairāk un atdeve ir mazāka. Ko es to gribu pateikt? Tu kaut kam kalposi. Vai tas būs elks, kas tev arvien vairāk un vairāk ievilks savā varā? Ziniet, kā ja es nemaldos no bioloģijas, bet, man liekas, čūska ir tā, ka tad, kad viņa norīto savu kaut kādu savu to ēsmu, viņa tā kā tajā kaklā, saprot, tādas atskabārgas, un, kad tu tiesi tur iekšā, viņš tev pabīd uz priekšu, bet tu ārā vairs netiec. Restu, tās atskabārgas tur, ka tas, nu, ka čūska kaut ko tur apēd, ja? ka viņš netiek ārā vairāk. Viņš var virzieties tikai vienā virzienā. Viss tā sistēma viņu spiež tikai dziļāk iekšā. Ārā viņš netiek. Vieglāk ir vienmēr iet uz priekšu. Ja, un tā viņš izceļo cauri. Tas, jūs esat redzējuši, kur pitons kaut ko ir aprīst. Tur tāds, ja, tur tāds. Un ar šīm pašām lietām tā pati ideja. Ja, tas, tu tikai tiec ar vienu vilkts vairāk iekšā. Tur vien vairāk tikai tiec vilkts iekšā. Tu kaut kam kalposi, tu vienmēr ar vien vairāk tikai tiec vilkts iekšā. Ja? Viņš, tas tur tev savā varā. Vienīgais, kas tevi atbrīvos, ir tas, ka kungs nāk. Ja? Atcerieties, kā beigās Dievs tiek aprakstīts. Viņš, tev būs vienmēr kaut kāds kungs, bet skatieties, kāds ir šis kungs 4. Nodaļā beigās. 6. Pants. Viņš ir labs un gādīgs kungs. Viņš būs pajumte, kas dienā noēno karstumu. Patvērums un slēpto un negaisā un lieto. Kā kungs izved un atbrīvoja un pasargāja viņus ceļā no Ēģiptes. Nevis kā elks, bet viņš būs tas, kas pasargā. Tu vienam kungam kalposi. Kas būs glābējs un dziedinātājs? Kas būs glābējs un dziedinātājs? Un Jesaja saka, zin ko? Kā šī te tauta, kas ir nešķīsta, kļūst šķīsta, tad, kad viņi saķer šo te redzējumu, viņi saka, kur būs īstā lieta? Kas būs mūsu īstais glābējs? Nevis elki, bet kungs. Un tas ir tas, kas maina. Ja jūs gribat saprast arī kristīgi, kā notiek šis te mainīšanās process, kā cilvēki, kā mēs mainamies. Es pēc godīgi skatās, 10 pēdējos gadus esmu šo ideju pētījis bibliski, un es sapratu vienu lietu, ka tas process, kā mēs mainamies, viņš nenotiek vienkārši, ka mēs sakam, Dievs palīdz man vienkārši vairs tā nedarīt. Es nesaku, ka nekad nekas tā nenotiek. Ja? Vai ka mēs sakam, palīdz man vienkārši darīt tā. Vienkārši izdara brīnumu, lai man es vairs negribētu. Es nesaku, ka nekad tas tā nenotiek. Man godīgi nav īsti viedokļi par to. Man vairāk liekas, ka tas, tā izmaiņa notiek, kad mēs to elku savas dzīves centrā aizstājam ar īstu Dievu. Ja tagad latviski nopērk, kad aiziet uz kristīgu grāmatu veikalu, es ceru, ka mēs vienreiz viņus dabūsim tev uz galda. Tim Keller grāmata Vildus Dievi. Tieši par šo tēmu. Viņš saka, Ņujorkā, viņš saka, es nāku un runāju par grēku, viņš saka, ne cilvēku nesaprat, viņi tā kā nevarēja pieslēgties. Līdz, ko es sāku runāt par elkiem, kā Bībele to runā. Viņš saka, uzreiz cilvēks sāk saprast, tāpēc, ka nu, viņš tādā Ņujorkā, Manhattanē, kur tur ir Broadway, Wall Street, viss šitais te, kur cilvēki ierodās, ka šeit es sasniegšu. Šo milzīgo vilkmi visi saprot. Jā, tikai līdz tam nāk marionetes šitās te, nu, diedziņi. Un šī mainīšanās notiek šajā te teritorijā. Ka mēs saprotam, ka mēs kaut ko pielūdzam. Kad ir kaut kāda milzīga vilkme mūsu dzīvē pēc kaut kā. Un ja tu gribi saprast, tā kā, es ticu pareizajām lietām kā kristietis. Es tev visu doktrīnas varu noskaidīt, bet kāpēc nekas nemainās? Kāpēc nerīkojas citādāk? Lūk, šeit ir tā teritorija, kur notiek izmaiņas. Un tās izmaiņas notiek, ka mēs noķeram šo vīziju, šo te Jesais vīziju, ka mēs viņu noķeram un viņu funkcionāli mūs sāk mūsu dzīvē iepriecināt. Ka viņi sāk mūs iepriecināt mūsu ikdienā. Ka tas, ko kungs ir izdarījis, mēs esam pēc kāda brīža pie vakarēdiena, un viņš saka, es pats šķīstīšu, es nomazgāšu, un kas tad ir vakarēdienas, tas piepildās Kristu. Kristu, es atnācu savu šķīstīšu. Pasties, ko es tev esi izdarījis. Es nomiru pie krusta, es nomiru tavu nāvi, kas tev bija jānomirst, un es nodzīvoju to dzīvi, kas tev bija jānodzīvo. Un tas tev dāvināts. Ja? Un tā, kad mums tas paliek dārgs, tad tas sāk darbināt mūsos uzvedību, rīcību. Ja? Kā es teicu, Bībela nekad nerunā vienkārši ārējas uzvedības kontekstā. Viņa runā šajos dziļākās sirds motivācijas, pielūksmes līmenī, mīlestības līmenī. Un tā, kad šis te kļūst mīļš, kad kungs saka, kā mēs tajā 5.–6. Pantā lasījām. Viņš ir pajumta, kas dienā noaino karstumu. Patvērums un slēpto negaisā un lietu. Ja? Ka mēs redzam, ka Kristu viņš ir par to mums kļūst. Viņš ir tas, kas mums atnes šo dziedināšanu. Ka tas funkcionāli mūsu sirds sāk iesildīt. Tad mēs tā pamatāsam, kam rīkoties atšķirīgi. Tā kā mums tagad dzīvot? Nākoša pēdējā lieta. Ko tad mums tagad darīt? Ko tu mums tagad darīt? Kā mums dzīvot? Ziniet, mācītāja uzdevums ir biedēt mierīgos un mierināt nobiedētos. Jā. Ko tas nozīmē šī kontekstā? Dievs saka, kas es pārbaudi? Pārbaudi, uz kur pamatu stāv. Esi godīgs. Esi godīgs un pārbaudi, kas tavu dzīvi dzen un velk. Vai tas ir elks? Ar milzīgiem spožiem apsolījumiem. Bet viņš tiks tiesāts un viņš tiks gremt, viņš to nespēs glābt vecīt vai draudzenīt. Ja? Pārbaudi, kas tev velk. Tādā fundamentālā līmenī, kas tev velk. Viņam ir milzīgs apsolījums, bet viņš ies pa burbuli. Vai caur evaņģēliju tu pazīsti kungu, un šī vilkme ir šī te jaunā radīšana, un tas izmainīs, kā tu dzīvos un darbosies. Iedomājieties, šī te kungs saka, es nāku ar jaunu pasauli, ar jaunu radīšanu. Tas redzējums, kura virzienā tev jādarbojās. Jā. Tas izmainīs, kā tu dzīvos, es pateikšu pāris veidus kā. Es vienreiz biju pie viena mācītāja, diezgan slaven, es nesaukšu viņu vārdā, jūs viņu pazīsiet. Es pie viņa biju mājās. Un es biju pārsteigts, cik tā viņa, kā to pasaka maigāk, cik tā viņa māja bija, teiksim, tā maigiso pieticīga. Nu, paliksim pie tā, cik tā māja bija pieticīga, ja? Un tad es sapratu, ka tā māja viņam nepiedara. Ka tā māja viņam nepiedara. Viņš tur ir, tā ir draudzes māja, kurā viņš dzīvo, kamēr viņš tur strādā, teiksim, ja? Es negribu teikt, ka mums vajag kaut kā necienīgi izturēties pret savu dzīvi, pret to telpu, kur mēs dzīvojam. Bet ziniet, kas ir? Viņš saprata, ka man nav ko šeit pārāk daudz investēt, jo tā nav mana lieta. Ja? Es virzos tālāk, draugi. Ir lietas, kas man šeit ir vajadzīgas, pamatlietas. Ja? Bet, draugi, mēs iedomājieties, es jums citāk, jūs teiksim ar... Jūs esat ceļā uz savu sapņu mājokli, dzīvokli vai māju. Bet jums, kamēr tur tiek viss pabeigts, jūs esat īrētā dzīvoklī. Vai varbūt pat ne īrētā. Tas ir tavējais. Ja? Vienistabas Hruščovkā. Un iedomājieties, tiksim, ja jums ir būt vīrs vai sieva, tu atnāc vienu dienu mājās, viņi ir sākuši instalēt kaut kādas desmitiem tūkstošu vērtas iekārtas, remontus kaut kādus. Es nerunāju par tādu, nu, par pamatvajadzībām, ja? Bet tu teiki, klausies, tu pilnīgi nesaķeri. Mēs virzamies kaut kur citur. Tā lieta, tā ir tur. Protams, ka mums ir pamatlietas, kas ir vajadzīgas. Jums ir galvas, veļas mašīna. Pamatlietas vajadzīgas. Bet īstā lieta ir tur. Lai es saprastu, par ko es nerunāju. Es nerunāju, ka mums vajag... Nerūpēties par savu ģimeni, tur kaut kā ļauni izturēties pret dabu, ja, kurā mēs dzīvam. Tā ir metafora, ko es jums tikko teicu, par to, kā kristietis, kāpēc, kas ir tā virzība viņam. Ja? Jūs teiktu, ir pamatlietas, kas man ir vajadzīgas šajā te, ir pamatlietas, kas mums ir vajadzīgas. Bet īstā lieta ir tur. Investējam tur, liekam tur iekšā. Un tāpat arī kristietis, viņš saka, ir pamatlietas, kas mums ir vajadzīgas šeit. Bet šajā lieta iet pa burbuli. Tādā ziņā, ka viņi tiks šķīstīt un pārveidot. Tas nebūs viss. Jā. Tā īstā lieta ir tur. Kristietis ir tas cilvēks, kas dēļ šīs te vīzijas, es teicu, kā šī vīza izmaina? Viņš izmaina to, kā viņš dzīvo. Viņš saka, kur man visefektīvāk savu laiku ieguldīt? Kas man ir jādara? Lai es nebūtu, atcerieties, teicu, mācīt uzdevums ir biedēt mierīgos un mierināt nobijušos. Mums ir jāpārbaud, kas ir tas pamats, kā mēs stāvam. Kad kungs pārbaudīs man dzīvi, viņš teiks, klausies, nu, ko tu dari, nu, tā kā, kas bija tas, kas tev vilka? Daži būs nepatīkami pārsteigti, ka viņa virziens bija pilnīgi vispār citā virzienā, ja? Kas ir bijis pakļauts elkam, kurš tiks pārbaudīts, un tiks nogramdēts. Tā kā pilnīgi vispār mīma, kā saka latviski, ja? Pilnīgi garā. Atcerieties, ir tāds baigi, es domāju, cilvēki viņai pārlec tā epizodē pār šī tā Titānika filmā. Bet viņai baigais skaudrums pašā sākumā ielikts, kur ir DiCaprio, kur spēlē kārtas ar tiem, man liekas, itāļiem kaut kādiem. Un viņš viņus apspēlē, un viņš vinnē no viņiem biļetes Titāniku. Un tanī brīdī tas ir vislielākais prieks viņam un vislielākais posts tiem itāļiem. Bet filmas aicis ir, kad viss ir īstenībā otrādāk. Tas triks ir tajā, kad īstenībā viss ir otrādāk. Kad vislaimīgākie tie, kas zaudēja. Un priekš kristieši ir kaut kas līdzīgs. Ja? Daži no jums, kas tica šim redzējumam, saka, jā, tā ir mana lieta. Bet tev liekas, ka Titāniks aiziet. Ar gaismām, ar mūziku, ar nākotnes un laimes apsolījumu. Viņš tev ir aiziet. Visu tu viņu esi zaudējis. Jūs, kas dažas, jā, es ticu šim redzējumam, bet es esmu tā kā muļķis šajā pasaulē. Man ģimene saka, es esmu muļķis. Man draugi, es pats jūtos kā muļķis brīžiem. Ja? Titāniks ir aizgājis. Bet tas, tā metafora ir tajā, tas skaudrums tajā, kad īstenībā ir otrādāk. Un šis redzējums priekš kristieši saka, dažas no jums saka, pārbaudi, kas velk tavu dzīvi. Ja? Vai tajā dienā kungs tev nepārbaudīs, un tu būsi pilnīgi garām trāpījis. Ja? Citam no jums, viņš iedrošina, un viņš saka, klausies šo vārdu no kunga. Tāpēc šī sērija mums saucās klausieties Dievu vārdu, klausieties kungu vārdu. Tas ir Dieva atklāsme, viņš saka, turpini strādāt. Dievs zina, kas tev vajadzīgs. Atcerieties, kā Jēzus saka, dzenties pēc Dieva valstības vispārējums jums tiks piemests. Kaut kur tas ir, kā latviski mēs sakam, ķert pie vārdu, tā kā, vai tad Kristus, viņš saka, dzenies pēc Dieva valstības. Es par tevi rūpēšos, kā mēs tikko lasījām. Es par tevi rūpēšos. Un tā ir arī starp citu elgdību. Arī kā kristieši mēs funkcionāli varam apgalvot šīs lietas, bet ikdienā jūsties, ka viņš īstenībā nerūpējās. Ja? Funkcionāli likties, ka ja es pats par sevi neparūpēšos, kungs par mani nerūpēsies. Ja? Un tas ir tā kā, viņš rūpējās vai nē? Ja, šis jautājums. Es nenāju šeit par moralizēšanu, bet mums šie jautājumi kaut kādā brīdī jāuzda. Kas tad man ir vēl? Kam tad es īstenībā ticu? Es saku, es ticu, bet kam es īstenībā ticu? Vai es īstenībā ticu, ka, ja tu pats nepaņems, to neviens neiedos, jā? Kam es īstenībā ticu, vai es ticu, kā psalmos sacīts, kungs saviem mīļotajiem dod viņu maizi arī miegā. Tas pasaka, tu strādā, tu darbojies, tu dzenies. Bet dažreiz tu nezini īstenībā, kas tev ir vajadzīgs. Un viņš tev var dažreiz to nesaņem, viņš tev īstenībā kaut ko cilvēt. Vilšanās ir sapsīt ļoti, ļoti labs tests. Kā mums evaņģēlijas, tas pārbūt, kā mēs īstenībā ticam evaņģēlā. Tā, ka notiek vilšanās, ka mēs nesaņem, te nav apsolījums, ka tu vienmēr saņemsi visu, ko tu gribi. Bet tā, ka tu nesaņem, vai tev tas evaņģēlijas mierina galā. Tev būs bēdas, tu nesaņemsi un tu būs baigi bēdīgais. Bet vai tas evaņģēlijas tev mierina galā? Vai tu pasaki, nē, nu viss viņš man nedēva to, ko es visu tad es eju pats tā kā savā ceļā, jā. Vai viņš tev mierina tā, ka kungs, viņš tomēr kaut kā parūpēsies, un Bībele ir pilna šo te, ka tu neseņem, tu nedbūt, un tas, tā, kāpēc cilvēki lietoja, kāpēc ir atkarības, tā ir vilšanās, tā pamatlieta, kas tiek risināta, ir vilšanās. Kāpēc cilvēki ieslīkst atkarībās, tā ir milzīga vilšanās, viņš lien čūskai vēderā, jā, kur viņš ārā netiek. Tas ir tas tests, vai viņš man mierina, tā kā nenotiek viskā, viņš tomēr mierina galā. Es jums godīgi pateikšu, man bija 5 gadus un viens galvas sāpes. Es nevarēju pastrādāt, var teikt, bet man viena lieta, kas man, es varu pateikt, man mierināja, bet tas, ka tā kā kungs kaut ko viņš deva, tas bija viens punkts, kas man mierināja, ja? Nu viņš ir suverens, tas nav bez viņa gribas, ja? Kaut ko viņš dara. Un tas jautājums, tajos vilšanās momentos lielajos, kas mums dzīvē, kā šis te šī vīzija, šis apsolījums, ka viņš ir labs, ko mēs redzam krustā, mēs iesim pie vakarēdiena, Viņš mums klāja galdu bagātīgu ar savu upuri, to, ka viņš nomir par mums, lai mums glābtu. Viņš saka, tu esi mans bērns, esi manā ģimene, es par tevi rūpēšos. Tāds eksistenciāls, funkcionāls, tāds ikdienas šmierinājums, kas nāk no tā. Ja? Citiem atkal pēdējais, ko es gribēju teikt, korintiešu grāmatiņi runā par, es saku, ir viena, kas pilnīgi garām jums jāpārbauda, uz kādu savu dzīvi balsti, ja? Citi, kas jūs rūkājat, bet tad Titāniks aiziet un viņš saka, nē, tu esi īstenībā būs vinnētais, neuztraucies. Un tas ir tas ticības un uzticēšanas moments. Un citi varbūt tās, tu saki, es ticu, bet korintiešu vēstulē viņš saka, daži tiks glābti, bet kā savu uguni. Tavs roku darbs, tavs dzīves darbs, viņš neizturēs pārbaudīšanu, viņš tā kā ugunīs sadegs. Tu esi ticīgs kristietis, bet funkcionāli tu darbojies citu lietu labā īstenībā. Ne ar šo redzējumu nāk valstība. Kas mums jādara? Mēs tikko studējam Filipiešu vēstuli. Filipiešu kristiešu uzdevums, kas ir tos aicinājums? Kopā ar citiem kristiešiem plecu pie pleca cīnīties par evaņģēliju ticību. Lai draudz tiktu celta un tieks netic uzzināt to. Un ja tu saki, šobrīd es iegājos terapijas režīmā, ja tu saki, ka pats tas ir vēl viens sloks man, tu man vēl vienu slogu uzliec, tad atbildi, ziniet, kur, ka tu īstenībā, tev vilkmi ir kaut kur citur. Ja? Tev vilkmi ir kaut kur citur. Ka tā īstā vilkme, kas tev vēl, kas tev iepriecina kaut kur citur, un tas tev vienkārši vēl viens sloks ir kaut kāds. Tu vēl vien man nastu uzliec, vēl vien ķieģeli kaklā. Tas parāda to mūsu funkcionāli, kā mēs strādājam. Un tāpēc vakarēdienas mums tik ļoti nāk par labu. Viņš saka, ka nāc, es esmu visus gatavs šķīstīt. Atcerieties, ka viņš saka, es jūs pats šķīstīšu. Un vakarēdienas ir kas? Tas ir Kristus upurs, kas mūs nomazgā. Un vienlaicīgi viņš parāda, klausies, redz, cik labs tas kungs ir. Varbūt viņam var paklausīt tomēr. Nu tā. Varbūt viņam var paklausīt, ja viņš ir tik labs bijis pret tevi. Viņš ir Kā sastais pants vēlreiz jums lasu. Viņš ir pajumte, kas dienā noaino karstumu un patvērums un slēptuvu negaisā lieto. Reku, viņš tev pierāda, ka viņš ir. Varbūt viņam var uzticēties. Mēs visi kaut kur elgdievībā esam vainīgi, es tai skaitā. Un evaņģēlijs un krusts, viņš vēl pie sevi, viņš saka, es tev piedošu, es tev nomazgāšu. Bet reku, varbūt tās ir nevis elgs, bet īsts dievs, ko pielūgt. Ar īstu apsolījumu, nevis Titāniku. Ja? Okay. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, nāksim Dievu priekšā. Iesim pie vakarēdiena. Un mēs aicinām pie vakarēdiena visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur. Ja jūs esat kāds draudzes loceklis, kur tiek sludināts evaņģēlijs, jūs varat arī nākt pie vakarēdiena, jūs esat mūsu viesis un vēl tā teikt... Ieklausaties un domājat un pēta, nejūtaties neērti, ka jūs nenākat, vienkārši varat palikt savā vietā, klausties, skatāties, lai tas jums palīdz saprast, kas tad ir evaņģēlijs.